დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, დატო ჯენჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ ეთერში მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ვიქნები, ორ სხვადასხვა ამბავს შევეხებით. ერთი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ჩვენ პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე, მუქარაზე, მათ შორის ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარაზე, რაც გარკვეული ხანია გრძელდება და დღემდე არ ვიცი გავიგებთ სულ ცოტა ხანში ამ რადიოს დამფუძნებლის გელამ თივლიშვილისგან თუ არის რაიმე გამოხმაურება სამართალდამცავების მხრიდან, რომელსაც მან უკვე მიმართა. ბოლო აქცია პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ გაიმართა 5 სექტემბერს. რა ხდება ამ პერიოდის განმავლობაში? მანამდე იყო აქცია კიდევ 29 აგვისტოს და გაისმოდა სრულიად ღია მუქარები ამ მედია საშუალების თანამშრომელთა წინააღმდეგ. გარკვეული ნაწილი საზოგადოების იქ, სადაც ამ აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ, მართველი პარტიის წევრები, და ეხება გარკვეულ წილ ეს საკითხი ქონებას, უძრავ ქონებას, ფარც, რომელიც უკავია პანკისის სათემო რადიოს. თუმცა რა არის არსი ამ კონფლიქტის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ გამოსვლების, ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ ჩემს კოლეგასთან ერთად ცოტა ხანში. სათემო რადიო ძალიან ისეთ სპეციფიკური მედია საშუალება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ვითარდება საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილებზე სათემო მედია საშუალებები იყვნენ აქტიურები, მუშაობდნენ და ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმუშაონ დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად მიაწოდონ ინფორმაცია მოსახლეობას. შეხება გადაცემის მეორე ნაწილს. ჩვენ შემოგვიერთდება გოგა აფციაური, წელიწადი შესრულდა ახალგორის ჩაკეტვიდან. რა ვითარება ახლა ამ ტერიტორიაზე? შევეხებით ისტორიას ამ ერთი წლის. რა პრობლემები შეექმნათ ადამიანებს, რა მდგომარეობაში უწევთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გაგაცნობთ COVID სტატისტიკას, განახლდა დღეს დილით სტატისტიკა და 34-ით არის მომატებული დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კორონავირუსით ინფიცირების. 1684 არის ამ დრომდე ასეთი შემთხვევა აღნუსხული საქართველოში პანდემიის დაწყებიდან. გამოჯანმრთელების რაოდენობას კი დაემატა 5315-ია 1684-დან დღეისთვის გამოჯანმრთელებული. გარკვეულ ინფორმაციას ავრცელებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც, კერძოდ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით. მეხუთე ადამიანი გარდაიცვალა აფხაზეთის ტერიტორიაზე COVID ინფექციით. აი ესეთი არის ვითარება. და ვაგრძელებ გადაცემას, როცა კი გელამ თივლიშვილი იქნება ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ. შეხება დღევანდელ ამბებს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბებია დღეს დაგეგმილი. დღეს ღირსეული პარტნიორი 2020 გაიხსნება ოფიციალურად. ამ ღონისძიების მზადების შესახებ ჩვენ გაწვდიდით ინფორმაციას გარკვეული ხნის განმავლობაში. დღეს კი ვაზიანში მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე გაიხსნება ოფიციალურად ეს წურთნა. საქართველო უკვე მეხუთედ მასპინძლობს ღირსეულ პარტნიორს და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს, შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთის და საფრანგეთის 2700-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. ღირსეული პარტნიორი 2020-ში მონაწილეობის მისაღებად ამერიკული სამხედრო ტექნიკა გემით Ocean Freedom ვირჯინიის პორტის ნორფოლკის ტერმინალიდან რუმინეთში კონსტანცის პორტის გავლით საქართველოში ფოთის პორტში შემოვიდა და ჩამოტვირთვის შემდეგ დროებით სენაკში მეორე ქვეით ბრიგადაში გადავიდა სამხედრო ტექნიკის კონვოი სწავლების თეატრის ვაზიანის მიმართულებით მარშირებით გადაადგილდა. 6 და 8 სექტემბერს დილიდან ამერიკული საბრძოლო ჯავშან მანქანებით სტრაიკერი და ჰამერი, ლოგისტიკური მხარდამჭერი მანქანებით და არტილერიით დაკომპლექტებული 9 სამხედრო კონვოი სენაკიდან სწავლების თეატრში ვაზიანში მარშირებით საათნახევრიანი შუალედებით გადაადგილდება, ნათქვამია საქართველოს თავდაცვის უწყების ინფორმაციაში. გარდა ამისა, დღეს სასამართლო 15 წლის მოზარდის ლუკას სირაძის გარდაცვალების საქმეზე განაჩენს გამოაცხადებს, ასე რომ ყურადღება ამ ამბების მიმართ იქნება. კიდევ არერთი სხვა ამბავია დაგეგმილი, უბრალოდ ახლა აღარ შევეხები და მივესალმები გელა მთიულიშვილს, პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელს. დილა, მშვიდობის, გელა.
გამარჯობა ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში რომ მონაწილეობ. მე გარკვეული ინფორმაცია ჩვენს აუდიტორიას მივაწოდე იმ მუქარის და იმ პროცესების შესახებ, რაც პანკისის სათემო რადიოს მიმართ ვითარდება ახლა, იმაზეც რომ ამ ყველაფერში გამოჩნდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არამხოლოდ მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიას, ვინც არ არის საქმის კურსში, ასე დაწრულებით შეიძლება არადევნებდა თვალს ამ ყველაფერს, უამბო თუ რა ხდებოდა და რა ხდება ახლა თქვენი მედიის წინააღმდეგ. მე მსმენელსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ავუხსნი, რომ სათემო რადიო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპის მედია საშუალება, საკუთრივ პანკისის სათემო რადიო, შეგიძლიათ მოძებნოთ ინტერნეტში, ვინც არ იცნობთ და უბრალოდ სიტყვებით რო არ ვილაპარაკო, ნახავთ იქ თუ რა, როგორ მუშაობს ის, რა სტანდარტებით მუშაობს და ასე შემდეგ. მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის მედიის განვითარება საქართველოში და დიდი პატივისცემა ჩემგან თქვენს მედია საშუალებას. ახლა რაც შეეხება ამბავს, ასევე ვუთხარი აუდიტორიას, რომ შენ მიმართე სამართალდამცავ ორგანოებს. მოდი ამით დავიწყოთ. თუ იყო უკვე რაიმე გამოხმაურება, ვიცით რომ ორი აქცია ჩატარდა, რომელიც იყო მუქარების შემცველი.
კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის თითოეული ასეთი მხარდაჭერა, განსაკუთრებით თქვენი პროფესიონალებისგან, არის უზომოდ მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ სწორედ ამ არა სწორ გაშუქებას გვედავებიან და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასეთი შეფასება. პირველ რიგში მოდი აღნიშნოთ, რაც მკითხეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე, დღეს ორშაბათია, არ დაუწყია გამოძიება ორი აქციის დროს გამოთქმულ ღია დაუფარავ ძალადობისა და მუქარის შემცველ განცხადებებზე. პირველ შემთხვევაში, როცა 29 აგვისტოს გამართა აქცია, ჩვენ პირდაპირ დაგვემუქრნენ სათემო რადიოს დარბევით და ჩემი იძულებით, რომ არ მომცემენ საშუალებას ხეობაში მუშაობის. და მეორე აქცია, რომელიც გამართა შაბათს, თუ სწორად მახსოვთ, იქ იყო, რომ როდესაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა, სხვა საინფორმაციო საშუალებიდან ეკითხება აქციის მონაწილეებს, როგორ შემიშლიან ხელს მუშაობაში, ანუ რა ფორმით არ მომცემენ ხეობაში გადაადგილების, თავისუფლად გადაადგილებისა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას, დააკონკრეტეს აქციის მონაწილეებმა, რომ დამამხობენ რადიოსთან ერთად და ფიზიკურად გამიწევენ წინააღმდეგობას. ბუნებრივი ამ მუქარების კვალდაკვალ მე ამ ეტაპზე თავს ვიკავე პანკესის ხეობაში ჩასვლისგან. შესაბამისად გაჩერებულია გადაცემა, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვიახლებინა უკვე 1 სექტემბრიდან რადიო ეთერში, რომელსაც მე თვითონ ვაკეთებ და გარდა ამისა გავაუქმეთ რამდენიმე მივლინება ჩვენი ორგანიზაციის სხვა ოფისებიდან, იმიტომ რომ იყო საფრთხე, რომ შეიძლება იქ ადგილობრივი თანამშრომელს თავს არ დაესხან, ვინც უშუალოდ თემის წარმომადგენელია, მაგრამ ჩვენი რადიოს სახელით მინჩევა გარედან, ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მათ მიმართ იყოს გარკვეული წინააღმდეგობა და ძალადობა, ამიტომ გარკვეული მიულებები ჩვენ კი გავაუქმეთ. ამ ეტაპზე ველოდებით, მაინც გვაქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მოახდენს გარკვეულ რეაგირებას, სწორედ იმის გამო, რომ მათ საპროცესო კანონმდებლობით ევალებათ, რომ მას მედიაში გამოქვეყნებული მასალების საფუძველზე დაეწყოთ გამოძიება, მაგრამ არ დაიწყეს. გარდა ამისა, ადვოკატი, მედია ადვოკატების კოალიციამაც მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯაროდ, რომ გამოძიება დაიწყოთ დანაშაულის მიჩნევის შემცველ განცხადებებზე. არც ამ შემთხვევაში დაიწყეს, ამიტომ 4 სექტემბერს მე წერილობით განცხადებით მიმართე გენერალურ პროკურორს და მოვითხოვე გამოძიების დაწყება, თუმცა დღემდე ჯერჯერობით არანაირი ზიცვა არ გვაქვს ამ კუთხით მე ეს არ მიგვის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ განვაცხადეთ საჯაროდ, რომ ამ პროცესში ჩართულია ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, მათ შორის სახელმწიფო საქმეთა სამსახური თავისი ადგილობრივი თანამშრომლების მეშვეობით და ბუნებრივი ადგილობრივი თანამშრომლები და წარმომადგენლები ვერ გაბედავენ ვერაფერს, მითუ პრო მედიის წინააღმდეგ, თუმცა არ ექნება ცენტრიდან მხარდაჭერა და თანხმობა, ამავე დროს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირები მონაწილეობენ ამ პროცესში. ეს არის მართული პროცესი რამდენიმე სახელმწიფო უცხების მიერ. ძალიან მწუხარ რომ ეს წინ და ამაზე ხაზგასმა ჩემგან წინ ხეობის ზოგიერთ მცხოვრებლებს, ვინც გუშინ წინაც მოაწყეს აქცია და გამოთქვამდნენ პროტესტს, რომ რატომ გადანაშაულებს სუსთან და სხვა უცხებებთან ალიანსში, მაგრამ მე მკვეთრადაც ხაზად ვფიქრობ, რომ ეს არის ასე.
გელა, რა მაინტერესებს, ახლა გავუშვით კადრები აი 29 აგვისტოს აქციისა, რომელიც თქვენგან ავიღეთ თქვენი საიტიდან. ეს თქვენი თანამშრომლების გადაღებულია თუ აქციის მონაწილის ცოტა გამეჭირდა გარჩევა მაგის?
კი ბატონო, გამარტავ. აქ არის ორი ვიდეო მას, ორი ადამიანის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა. ერთი ეს გახავთ ბანკის სათემო ორგანიზაციის აქტივისტის მიერ გადაღებული ვიდეო და მეორე გახავთ თვითონ ერთ-ერთი აქცია, ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, როდისტოკის ფონდის წარმომადგენლის მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა და ეს არის ასე ვთქვათ ნაკრები აი ამ ორი ადამიანის გადაღებული ვიდეო.
გასაგებია, ხო, აი მაყურებელს შეუძლია ნახოს ახლა ეს და თან მნიშვნელოვანია, რომ იქ თქვენ მინიშნებული გაქვთ აი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ვინაობა, ისმის ეს გამოსვლები, ისმისში გადაშიგ მუქარებით პირდაპირ თქვენს წინააღმდეგ. და საინტერესოა, ეს მასალაც თავისთავად ძალიან გამოსადეგი უნდა იყოს სამართალდამცავებისთვის, თუკი ისინი დაინტერესდებიან. ამ თუკის ვამბობ და ძალიან როგორ გითხრათ, მეხამუშება კი არა, არ მომწონს, რომ ამდენ ხანს რეაგირების გარეშე რჩება ეს ყველაფერი. თქვენი მედია საშუალება, თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენ აგრძელებთ მუშაობას, თუმცა ეს მიუხედავად იმისა, იმედი მაქვს ბრძანეთ, რომ ადგილობრივ თანამშრომლებს იქ ადგილზე მომუშავებს არაფერს დაუშავებენო, მაგრამ ხა ამის იმედად ყოფნა, როცა უკვე სამართალ დარღვევაზე, ხო, უკვე სამართალ დარღვევაზე გვაქვს ლაპარაკი, ცოტა ის არის. ხო,
სარიცხვა. თუმცა მეორე მხრივ მე გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს მუქარის ნახორცელების საფუძვლიანი შიში და ამას არ ვამბობთ ხოლმე ვინმეს დაკავება ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა გვინდა. ყველა ის ტრაქტმია გადადგმული ნაბიჯი, ჩემი იქ არ ჩასულა, მივლინებების გაუქმება, მათ შორის რადიოს იქაური თანამშრომლების, მხოლოდ რადიო სტუდიაში ვიმუშავოთ ჩვენ შიგნით და რეალურად ამ ეტაპზე ველზე სამუშაოდ გარეთ არ გავალ, სწორედ იმის გამო, რომ აი ამ დაძაბულობის კვალი და კვალ ვინმეს რაიმე ზიანი და საფრთხე არ შეუქმნათ. მით უმეტეს ორი დღის წინ, ანუ მეორე აქციაზე კიდევ ერთხელ ვიძახი, როცა ჩემმა ერთ-ერთმა კოლეგამ აქციის მონაწილეებს ხოლა დაგანემართა რა ფორმით შეძლებდა, მიწევდნენ წინააღმდეგობას, ხომ? ანუ ის იქ არის რაღაცნაირად ორმაგი სტანდარტები. ერთი მხრივ აქციის ზოგიერთი მონაწილე და ორგანიზატორი ამბობს, რომ პირველი აქციის შედეგად მათ მიიღეს უარყოფითი გამოხმაურება და რეაქცია დანარჩენი საზოგადოების მხრიდან, მათ შორის საბედნიეროდ შიგადაშიგ ბანკის ზოგიერთი მცხოვრებისგანაც, რომლებიც არასაჯაროდ მართალია, მაგრამ ანუ მე ვიცი, რომ თვითონ შიგნით, თემის შიგნით მოხდა ამ ძალადობისკენ მოწოდებების და ამ მუქარის გამიჯნა. ანუ ისინი არ უჭერენ ამ პროცესებს მხარს. ამიტომ უკვე მეორე აქციაზე ტაქტიკა შეცვალეს აქციის მონაწილეებმა და თქვეს, რომ ისინი არ არიან სათემო რადიოს მუშაობის წინააღმდეგი, მაგრამ პერსონალურად ჩემს წინააღმდეგ არიან განწყობილები და გვაძენაშაულებენ გარკვეულად შუღლის გაღვივების მცდელობაში. ამის არგუმენტად მოჰყავთ შემთხვევა, როდესაც შემთხვევები მიასევითყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაგვიმალავს არც ერთი ფაქტი, როდესაც თუნდაც შორტებით ქუჩაში გამოსვლის გამო ადამიანების მიმართ მოხდა ფიზიკური ანგარიშობა და თუ კი ისინი ეძახიან ამას შუღლის გაღვევების მცდელობას, ცხადია ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ რადიო არის იქ იმისთვის, რომ გააშკოს როგორც პოზიტიური, ან დადებითი ამბები, ასევე უარყოფითი, ანუ არ დამალოს არც კარგი და არც ცუდი, და თუ კი ვინმე ეს რაღაც ჯგუფს, მე ვიტყოდი რადიკალურად განწყობილი ადამიანების ჯგუფს, იქ აღელვებს, რომ ჩვენ არ უმალავთ არაფერს და მესმის სათემრადიოა და ყველა სხვა მედია საშუალებასთან შედარებით უფრო ინტენსიურად მიწევს, როგორც კარგი ასევე ცუდი ამბების გაშუქება. Ну, ეს არის მედიის მთავარი ფუნქცია და ჩვენ ამას ვერ გადავუხვევთ. ამიტომ არ ვაპირებთ, რომ ამ მუქარების მიუხედავად, ვიდრე რადიო იმუშავებს და მჯერა და ჩვენ არ ვაპირებთ იქიდან გამოსვლას ან რადიოს მუშაობის შეფერხებასა და გაჩერებას, რადიო არაპირებს თავისი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს მჯერა, რომ ჩვენ არ ვხალატობთ იქ პროფესიულ სტანდარტებს, მიუხედავად იმისა, კონკრეტულ ჯგუფებს, თუნდაც ხეობის მოსახლეობის რაღაც ნაწილს, როგორ მიეჩნია ეს. Да ту имеет сауч проблема профессионал стандартებთან მიმართებაში არსებობს ხო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ან თუ ჩვენ იმეს ცილს სამეთ არასწორად გასამართლო და შეუძლიათ რომ ეს ცილური მეთოდები გამოიყენო და არა ფიზიკური ანგარიშსორების მქონე.
გელა შენ დაასახელე ერთ-ერთი მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ გელა მთივლიშვილი ბანკის სათემო რადიოს დამფუძნებელი ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დისტანციური კლავაც ასე მასპინძლობ ჩვენს რესპონდენტებს იმედია მალე გადავალთ ახალ სტუდიაში და გვეყოლებიან უკვე სტუდიაში სტუმრები გელა ვესაუბრებით ჩვენ იმ ვითარებაზე რომელიც შეიქმნა მის იმედია საშუალების მიმართ წინააღმდეგ მიმდინარეობს კამპანია იყო ორი აქცია არის მუქარები მათ შორის ფიზიკური ანგარიშწორების გაძევების და ასე შემდეგ გელა შენ დაასახელე ერთი მაგალითად თემა ის შორტების ესე ვთქვათ ტარების გამო ადამიანების ცემის ფაქტი გავაშუქეთ რა არის კიდევ აი ამ ესე ვთქვათ აგრესიის მიზეზი რა არის არსი ამ კონფლიქტის ყოფილა თუ არა ადრე მსგავსი რამ ან როგორ უმკლავდები მე იმიტომაც ვთქვი რომ სათემო რადიო არის იმ ტიპის მედია საშუალება შენც აღნიშნე ხლა რაღაცებს უფრო ინტენსიურად ვაშუქებთ რომელიც ძალიან ახლოს არის იმ თემთან ბუნებრივია სადაც ის მუშაობს და ამაში არის კიდევ მისი ღირებულება და სიძვირფასე რომ იტყვიან ჩვენთვისაც მათ შორის სხვა მედია საშუალებებისთვის რა არის არსი შენი აზრით ამ დაპირისპირების რატომ არიან ამ ყველაფერში ჩართული ხელისუფლების წარმომადგენლები
პრინციპში ნინო ეს არ დაწყებულა ახლა და მიზეზი როგორც მოინათლა სათემო რადიოს შეიფუთა სათემო რადიოს მიმართ დაწყებული წინააღმდეგობა რომ თითქოს არის შენობასთან დაკავშირებული საკითხები არის მხოლოდ იმისთვის რომ აი ეს მთავარი მიზეზები რის გამოც ჩვენ იქ გვებრძვიან და გვავიწროვებენ არ იყოს წინაპლანზე წამოწეული თუ დრო გვაქვს მე მინდა რომ ძალიან მოკლედ
ასაკი გარკვეული დრო ბზანე
მოგიყვეთ ეს ამბავი სულიად შემთხვევით ივლისის ბოლო რიცხვებში ჩვენ გავიგეთ, მე გავიგე, რომ იმ შენობის გაყიდვას აპირებენ, რომლის მეორე სართულის ერთ მცირე ნაწილში არის შესული იჯარის საფუძველზე სათემო რადიო. ეს ფართი არის 99 კვადრატულ მეტრზე საუბარი, ჩვენ იჯარით გვაქვს აღებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისგან 2015 წლიდან პირველი საიჯარო ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა 2019-18 წლის ბოლოს ზუსტად არ მახსოვს და ის გაგრძელდა შემდგომ ერთობლივი შეთანხმებით 2022 წლის თებერვლის ჩათვლით. ამ შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით იქნებიან გამოძევების საფრთხე არ გვემუქრება, მაგრამ ჩვენმა წყაროებმა და მინდა გითხრათ რომ ძალიან სანდო ადამიანებმა მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გითხრეს რომ მერსა და როდისკოტის ფონდ შორის მიღწეული შეთანხმებით იგეგმება ამ შენობის არ ვიცი ჯერ პირდაპირი წესით გადაცემად მიხიდვა თუ აუქციონზე საჯაროდ გამოტანის წესით მე როდისკოტის ფონდისთვის საუბარია მთლიან შენობაზე და ამ შეთანხმების პირობების თანახმად საუბრობ ზეპირ შეთანხმებას შეთანხმებაზე ჩვენ 2022 წლის ჩათვლით ის თებერვლის ჩათვლით ანუ ვიდრე საიჯარო კონტრაქტი გვაქვს იქიდან არ გაგვეძებთ არავინ თუმცა შემდგომ ამ კონტრაქტის გაფორმება არ მოხდება აღარ მოხდება და გაგრძელება ასე ვთქვათ უნებრივია ეს ჩვენთვის არ არის უმთიერნეულო საკითხი იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი რესურსებით შევძელით ამ შენობის კლიენტად დიაოქნული შენობის რეაბილიტაცია რაც სათემო რადიოსთვის საკმაოდ დიდი ხარჯია საუბარია დაახლოებით 60000 ლარი და ჩვენ იგივე ფუფუნება და ამდენი შრომა რაც ჩავდეთ იქ შეიძლება სხვა დროს აღარ კონდეს და არ არის რეალური საფრთხე რომ რადიო დარჩენილიყო ოფისის გარეშე. ამიტომ მოვითხოვეთ მუნიციპალიტეტის მერიისგან წერილობით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გზით განმარტება იმის შესახებ, ვინ იყო დაინტერესებული პირი, ვინც ამ შენობის შეცხედვას აპირებდა. ჩვენ ეს ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადაში მერიისგან ვერ მივიღეთ, რის გამოც შემდგომ მერიას შევიტანეთ, წარმოადგინეთ ადმინისტრაციული საჩივარი და ასევე განვაცხადეთ, რომ თუ ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზე ვერ მივიღებთ ინფორმაციას, ვინ იყო შენობის შეცხედვით დაინტერესებული პირი, მაშინ მიმართავდით სასამართლოს ამ ინფორმაციის მისაღებად. გაიგეს რა ამის შესახებ და ნახეს რა ადმინისტრაციული საჩივარი. მეორე დღეს მოგწერა ახმეტის მერმა იოსებ კარუმაშვილმა, რომ შენობის შესყიდვით დაინტერესებული იყო როდისკოტის ფონდი.
რა ფონდია ეს?
ეხლა გეტყვით, ეს არის ჩეჩენი ჟურნალისტის სახელობის ფონდი, რომელიც მოკლეს ჩეჩენეთში, ჩეჩენია რა უკაცრავს, ბრიტანელი ჟურნალისტის, რომელიც ჩეჩენეთში ომის დროს თუ სწორად ვიცი, მოკლეს ჩეჩენეთში და მის სახელობის ფონდია დაფუძნებული, რომელიც მუშაობს მათ შორის საქართველოში, კერძო შემოწირულობები, დონორების ხარდაჭერით, აკეთებენ ძალიან კარგ საქმეს პანკიში. სამართლიანობა მოითხოვს ეს აღნიშნოთ, რომ წლების განმავლობაში ისინი სასკოლო ასაკის ბავშვებს უფასოდ ასწავლიან ინგლისურ ენას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ცალსახა და არასდროს ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ყოფილვართ და ნორმალური ადამიანი უბრალოდ ვერ იქნება ამის წინააღმდეგი. ვინმე არ ეგონოს, რომ მე აქციები შემაშინეს ახლა და ამ პოზიციას ამიტომ გამოვხატავ, ასე არა. შეუძლებელია, რომ ადამიანი იყოს ბავშვების განათლების წინააღმდეგი და მით უფრო სათემო რადიო და ჩვენ. ამიტომ ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ ამის წინააღმდეგი და საბოლოოდ როდესაც ჩვენ ამ პროცესები დაინტერესდით ჩვენობის პრივატიზების საკითხით, იმიტომ რომ ჩვენ გამოჩნდოდა თითიდან და საერთოდ საბოლოო მიზანი იყო რადიო გამოეძებებინათ იმ შენობიდან, ბუნებრივია ჩვენი ამ პროცესში ჩართვის შემდეგ და ჩართვაში გულისხმობ რომ დაინტერესდით და თქვით რომ თუკი აუქციონი გამართებოდა, მათ შორის დია ჩვენც მივიღებდით აუქციონში მონაწილეობას, აბა აუქციონი რისთვის ხდება, რომ ვისაც აქვს ინტერესი მიიღოს მონაწილეობა, ხო? თუმცა იმაზე ხაზგასმით, რომ არავინ იქიდან როდისკოტის ფონდის გაძევებას არ აპირებს და პირობითად თუკი აუქციონის შედეგად ჩვენ შევძლებით ამ შენობის შესყიდვას და უბრალოდ იმიტომ, რომ თლიანი ფარტი ჩვენ ეს შენობა იმხელა, რომ უბრალოდ არ გჭირდება და ის ფარტი რაც რადიოს აქვს, სრულებით აკმაყოფილებს სათემო რადიოს. მაგრამ აი ეს ამბავი, ეს პროცესი, როგორც ჩას ხელისუფლებამ შემდგომ უარი უთხრა როდისკოტის ფონდის შენობის არ ვიცი რა ფორმით გადაცემაზე და მისი როდისკოტის ფონდის ხელმძღვანელი პირველ აქციაზე საჯაროდ აღნიშნავს, რომ გელა რაც ჩაერია მან, ანუ ეს პროცესი ჩაიშალა, თორემ შეთანხმება უკვე მიღწეული იყო შენობის გადაცემაზე და იქ წევლის მერე მეც რადიოს თანამშრომლებსაც ამწუხაროდ ა რაც საწენია ნამდვილად და საერთო ჯამში პირველ აქციაზე თქვენ ნახეთ რომ იყო ძალიან ბევრი ქალი და ბავშვი რეალურად როდისკოტის ფონდის ხელმძღვანელმა თავის პედაგოგებს აბსოლუტურად გადამოწმებულ ზუსტ ინფორმაციას გეუბნებით რაც ჩვენ სტატიაშიც ჰქონდა აღნიშნული მოუწოდა რომ თუ 20-ოც ბავშვს და 20-ოც ადამიანს არ მიიყვანდნენ აქციაზე მათ ემუქრებოდათ ორგანიზაციიდან გათავისუფლების საფრთხე აი ასე შეკრიბეს ეს ადამიანები და ბევრმა ადამიანმა ამ აქციის ბევრმა მონაწილემ პირველად შეიტყო რომ ეს აქცია რეალურად ჩემს წინააღმდეგ იყო მომართული საათ შემდგომ გაჟღერდა მთელი რიგი ბრალდებები და მუქარები ჩემს წინააღმდეგ ხაზი მინდა გაუსვა შენობის შესყიდვით ჩვენ დაინტერესებულები არ ვართ ჩვენ გვინდება რადიო მის ოფისი ფარტი მცირე ნაწილი მეორე სართულზე შეინარჩუნოს და ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს და არავინ არავის იქიდან გაძევების მომხრე არ არის მით უფრო ბავშვების რომლებიც ინგლისურ ენას სწავლობენ და ჩვენი რესურსები თუ შეგვიძლია რომ ნამდვილად ხარი დაუჭიროთ მათ სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას ანუ ეს იყო ერთი მიზეზი რეალურად რა არის პანკის საკითხი
ვინ არის ფონდის ხელმძღვანელი და ხო რა ხდება დიახ
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რადიოს დაუპირისპირდნენ. მე მახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როცა კრიტიკულად გავაშუქეთ ჩვენ თემში მიმდინარე პროცესები და მაშინაც იყო რადიოს მიმართ სერიოზული წინააღმდეგობა, მაგრამ ჩვენ ეს გადავლახეთ სწორი მიდგომებით. პირველი ასეთი წინააღმდეგობა შეიქმნა, როდესაც ჩვენ უმცირესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის შესახებ გავაშუქეთ ისტორია და შემდგომ ამას მოყვა და მანამდეც იყო მუდმივად, რომ აი პანკისის სალაპიტური თემის იმამი მუდმივად ავრცელებდა ინფორმაციას, რომელიც გარკვეულწილად ძალადობის გემოწოდებასაც შეიცავდა, საუბარია ყოფილი მამზე, რომ აი რადიო ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას, ეს არის ცრუ რადიო, ისინი ჭრიან იმ ტოტს, რომელზედაც ხედა, რატომ აქვთ ეთერში რადიო, როცა თემი, რატომ აქვთ უკაცრავად ეთერში მუსიკა, როცა თემის ანუ სალაპიტური თემი მას არ უსმენს და წინააღმდეგი ამ მუსიკის და კულტურული ღონისძიებების, მაგრამ ჩვენ არავის და სახში ძალით ხომართავთ ამ რადიოს. ნებაყოფლობითი პროცესი ჩვენ არ გვაქვს ქუჩებში ხმის გამაძლიერებელი რაღაც დაყენებული მექანიზმები ან დანადგარები, რომ ვინმე ძალით მოვასმენიროთ. ვისაც უნდა ჩართავს ამ რადიოს ან ინტერნეტში ან FM სიხშირეზე მანქანაში ან რადიო მიმღებით ან არ ჩართავს, ხო?
ანუ რა თქმა უნდა
რადით არავის არ ვაიძულებთ რომ ვინმე მაინც და მაინც უნდა მოუსმინოს რადიოვეის. მოკლედ ჩვენ მე გამოვეხმაურეთ პანკისის სალაპიტური თემის იმას, ეს იყო 2 წლის წინ და თქვით და დავწერეთ ასეთი სტატია, რატომ ცრუობს პანკისის სალაფიტური თემის იმამი და რასერჩის ის რადიოს. აი ამ ფორმულირებით ამ სტატიას, ოღონდ ეს იყო დასაბუთებული, მთელი არგუმენტები იყო ჩამოწერილი. მოყვა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა თურმე, როგორ ვაკადრეთ პანკისის იმამს სიტყვა ცრუობს. ამის გამო მაშინაც იყო მთელი რიგი აქტივობები, მოვიდნენ სათემო რადიოში და მოითხოვეს მისი მაუწყებლობის შეწყვეტა. შემდგომ უხუცესების მონაწილეობით მათივე სურვილით და სალაფიტური თემის მოთხოვნით მოხდა ჩემთან შეხვედრა. იქ რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე ვისაუბრეთ. ჩვენ თქვით, რომ გამოვხატავდით წუხილს, მიუხედავად იმისა, რომ არც პროფესიულად და არც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში არნაირი პრობლემა არ ყოფილა. გამოხატავდით წუხილს, თუკი ვინმე ეს მიიღო რაღაცნაირად შეურაცხმი ყოფილად, ოღონდ არ მოვიხდიდით ბოდიშს, იმიტომ რომ იქ საბოდიშო ჩვენ არაფერი არ გაგუკეთებია. რაღაცნაირად ეს პროცესი დაშოშმინდა. მე იყო მთელი წელიწადნახევარი, როცა სალაპიტური თემის იმამი და მასთან აფილირებული პირები რადიოს უცხადებდნენ ბოიკოტს და არ მონაწილეობდნენ არცერთ გადაცემაში, არცერთ რეპორტაჟში და ასე შემდეგ. როდესაც დაინიშნა ახალი იმამი, გარკვეულწილად ეს ურთიერთობები დალაგდა, ჩვენ მასთან ჰქონდა კარგი საქმიანი ურთიერთობა, თუმცა ჩვენგან აბსოლუტურად მოულოდნელად ორი დღის წინ გამართულ აქციაზე ის გამოვიდა და რადიოს დაუპირისპირდა, ისე რომ ჩვენ შორის არ ყოფილა არავითარი პრობლემა და გაუგებრობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეხლა რით არის ეს განპირობებული ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა? ან მე რასაც ისინი ამ ყველაფერს ისმენენ და მე ამბობენ, რომ ამით თითქოს და მათ შეურაცხყოფას ვაყენებ, მაგრამ მე ვსაუბრობ ფაქტებზე, რომელიც ამ პროცესს უწყვეტა წინ. თქვენ გახსოვთ ალბათ 2019 წლის 21 აპრილის მოვლენები, როცა სამართალდამცავებსა და დიდი რაოდენობით პოლიციასა და ადგილობრივ ცხოვრებლებს შორის მოხდა შეტაკება. დაშავდა ათეულობით ადამიანი და პანიკის სათემო რადიო ამას აშუქებდა პირდაპირ ეთერში.
ასევე ჩვენც კი ბატონო,
მეც მონაწილეობდი ამ პროცესში, როგორც ეპოქიორი. და არ ვიცი, თავდაუზოგავად ვიმუშავეთ მართლა იმისათვის, რომ მთელი ობიექტურობით აგვესახა იქ მიმდინარე პროცესები. პირდაპირ ბრძოლის შუა ველში ამას ვინმეს კი არ ვაყვედრით ჩვენი მოვალეობა
სუსტად ეს უბრალოდ აღწერთ საქმე როგორია თქვენი, ხო?
როგორც ჩანს ის ჯგუფი ადგილობრივი, ანუ პანკისელების ერთი ნაწილი, გავლენიანი ნაწილი, ხაზი მინდა გაუსვა, რომელიც იყო და არის ჰესების მშენებლობის მომხრე და ინვესტორთან დაახლოებული, ამ წინააღმდეგობას, რომელიც შეიქმნა ინვესტორის მიმართ, ამ პროცესში ხედავს პანკის სათემო რადიოს როლს. და სამი დღის წინ, როდესაც მე მქონდა ზოგიერთ მათგანთან საუბარი სატელეფონო, მათ პირდაპირ თქვეს, რომ როგორც ინვესტორს არ მიეცა ხეობაში მუშაობის შესაძლებლობა და გააძევებული იქნა იქიდან, ისე უნდა დამემართოს, დაგვემართოს ჩვენს რადიო ვეის.
ახლა რატომ? ახლა ნდელზე ლაპარაკობ.
დაგვემართოს რადიოს ადგილი.
ახლა რატომ? ანუ ახლა მოხდა მაგ ტიპის მუქარა?
არა.
მაშინ ნდელზე ყვები. ხო.
ამიტომ მინდა რომ ეს სწორად მოყვე, რომ ეს ხელს სამუდამოდ ნათელი მოეფინოს თელან პროცესს ამ ჰესების
დრო გვაფშოტა ძალა უკვეთია. ბძანე.
როგორ?
დრო აი 5 წუთი, ხო.
არ შეგვიწყვეტია ჰესებთან დაკავშირებით მუშაობა, ამას მოყვა მერე თქვენ იცით რომ დაპირისპირებულ გვარებს შორის მოყვა მკვლელობა. ჩვენ ეს მკვლელობაც აქტიურად გავაშვით, როდესაც მოკლეს 27 წლის ვისური მოთაშვილი პოლიციელების თვალწინ დღისით მისით და ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ ჩვენს მასალებში და აუდიო რეპორტაჟებში, რომ ეს მკვლელობა არის ჰესებთან დაკავშირებით გვარებს შორის დაპირისპირების შედეგი, რაც ბუნებრივია ძალიან არაცხობს ამ ჯგუფს, რომელიც ჰესების მშენებლობის მომხრეა. ასევე ამას მოყვა ეს შორტების გამო ზოგიერთი რადიკალურად განწყობილი ახალგაზრდის მხრიდან, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ადამიანების ცემის და სხეულის დაზიანების მიყენების ფაქტები. ჩვენ არ დაგვიმალავს არაფერი და ამ სამი ახალგაზრდის დაკავებას და ორისთვის პატიმრობის შეფარდებას უკავშირებენ რადიოს აქტივობას, მაგრამ ჩვენ არ გაგუშუქებია ის, რაც დაუშვათ არ მომხდარა. გავაშვეთ მხოლოდ ის, რაც მოხდა და ავსახეთ ობიექტურად. თუ კი ამის გამო მე სახელმწიფო ორგანოები იძულებულები ხდებიან, რომ რეაგირება მოახდინონ ამ პროცესში რადიოს სუბიექტურ როლს, რაში ვხედავთ, არ გააშვოს რადიო მის რაც ხდება. აი ამით არის განპირობებული რადიოს მიმართ წინააღმდეგობა და ორი დღის წინ გამართულ აქციაზე პირდაპირ თქვენს კიდეც, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ აქედან შუქდება ისეთი რაღაცეები, რაც არ გვინდა, რომ შუქდებოდეს რა. ეს არის მთელი შეკავშირებული მოდიეს მიმართ ინტერესამდე ყოფას.
გელა მსმენელი გველოდება, კარგახანია თუ დაიცადა, აბა ნახო დილამშვიდობის. გამარჯობა ეთერში ხართ.
ნინო, დიახ.
მოდი დიდხანს გალოდინეთ, არ მინდოდა გაწყვეტინება, დიახ.
და არა უშარდა. პირველი კითხვა, ბატონო გელა, რაც შეეხება იმ ბანკის როგორ დაიჯერო მან ეხლა ან რექს არ უყურებენ, ან ფეხბურთს არ უყურებენ და თუ ესეთი რადიკალური მხარეა, იქნებ საგზაოდ რაფარეთის დონეზე რაფარეტები გაკეთდეს, რომ როგორც ეკლესიაში არ შეიძლება მინიუტი შეცვლა და რაღაც ეკოტებით, იქაც გადახაზონ შორტები კაცეს და ხალხეს. ეხლა ირლანდიელები თუ ჩავიდნენ,
კარგი, შეკითხვა თუ შეიძლება დრო გვაქვს ცოტა.
ეს რატოა მათის მიუღებელი? თუ თუ ეხდებიან ისინი ამ თანამედროვეობას ხდებიან და მეორე, მე მგონი მაგ რადიოსა დაკეთვის არ ხუდის ზუსტად ანაკლისუნი ტროახენი შემოვიდა რა საქართველოსში რუსეთიდან, მათ სულში როგორც ჩანს უძის კაი, რომელიც ეხლა შეიძლება რომ ადგილ-ადგილობრივი სეგმენტები დაფუროს, როგორც საზოგადოებრივი გაუბედურა ესე, იმიტომ რომ საქართველოში თუ არა რადიო თავისუფლება, თუ არა ვაშინგტონის ხმა, ამერიკის ხმა, სულ ვაკუუმში იქნებოდით, გამიგეთ? ესობა რაღაც რაღაც სტელობები არის ეს. ნუ თუ ვეხსებიან პანკისელებს, რომ მათ რუსეთუნეობას უფრო შეუწყობს ხალხს, ხელს ვიდრე თანამედროვე სოფლიოში ინტეგრაციას. თუ ისინი წინააღმდეგები არიან თანამედროვე სოფლიოში ინტეგრაციისა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო გელა.
არ ვიცი, რისი თქვა შემიძლია. მე ნამდვილად თუ მე ჩემი აზრივი მე საინტერესოს, მე არ ვარ აბრების განთავსების მომხრე, რომ შორტებით შესვლა შეიძლება იმ საქართველოს კანონმდებლობით ეს არის კრძალება. შორტებით ვინმეს კერძო საკუთრებაში თუ შევა, ვინმე შეიძლება უთხრას, რომ მისთვის ტრადიციული წესებით ეს მიუღებელია, მაგრამ ქუჩაში ვინმეს შორტებით გავლის გამო თავს არ უნდა ესხმოდნენ და მით უმეტეს ფიზიკურ შეურაცხყოფას არ უნდა აყენებდნენ.
და ხო მეორე შეკითხვა უფრო ესეთი იყო, რიტორიკული, არ ვიცი თქვენ როგორ უნდა. ხო.
საწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ბანკში წუხარ, მაგრამ გაზრდილია რუსული გავლენები. მე არ გამომიცხავ, რომ ბანკის სათემო რადიოს მიმართ ორგანიზებული კამპანიის ერთ-ერთ ხელშემწყობი ფაქტორი იყოს ესეც, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ სიღრმისეულად ეს საკითხი არ გამოგვიკვლევია.
ანუ გელა ბატონოთი მოგმართე, უცებ საუბრის ბოლოს ფორმას დაუბრუნდი. მსმენელია კიდევ ხაზზე ბოდიში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონო,
მოგესალმებით
ბატონო გელა. რა თქმა უნდა, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ხო რა მიზეზებია? ხო აი რამოდენიმე კითხვას დაგისვავდით. ანუ ხო არ არის მიზეზი, რომ ნუ გასაგებია, რომ ამ ბანკისელებს იგივე თქვენ რომ ვძალეთ ინგლისურ ენას ვასწავლითო, იქნებ სხვა ინგესავლებინათ? მე არ ვამბობ რომ ეხა რუსული და ის, უბრალოდ თუნდაც გერმანული, თუნდაც ესპანური, იმიტომ რომ არ უყართ ინგლისელები და ინგლისის სამეფო კარი მთელ საქართველოში დამერსმუნეთ. ეს ერთი და გეტყოდით ერთ რამეს, რომ იგივე შორტების თემა რო ადრე უთხარი ხალბატონო ნოს და უგულ ყოფა გააკეთა და მე ყოფილვარ ბანკში, შორტითაც ყოფილვარ და ერთ-ერთ ფიქტითაც ყოფილვარ და ხანჯლითაც და არა არასდროს არ მოსულან და არაფერი
ყოფა
არ მოუწევია. აი ეს მაინტერესებდა.
ხო, ყურადღება არ მოგაქციეთ, არა ახლაც მაგაზე არ ვლაპარაკობთ და არ ვიცი, ბანო გელა ბოდიში.
გამოეხმა,
ხო, არ ვიცი რა რა უნდა.
შევსწავლობ, სადაც ძალიან კარგია.
კარგია, რა თქმა უნდა.
ეს რაც შეხება შორტებს, მე არ მინდა ამის ამენაირად ინსტრუმენტალიზება, ჩვენ გავაშკეთოთ კონკრეტული რაც მოხდა და მეტი არაფერი. ანუ ჩვენ რაღაც შეგინებულად არ ვაზვიადებთ ამ ამბავს და რაღაც რაღაც არ ვახდენთ არაფერს, ისე რომ რაღაც გაკეთდა.
რომ ეს საყოველთაოდ და ხო აბსოლუტურად ასახდება ყველა ვითარებაში, რა თქმა უნდა.
ეს ფინანსდება და გარკვეული არაკანონიერი ქმედებები, რასაც მათ პასუხი უნდა აუცილებლად.
ხო, და ამ ტიპის აშარებები თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, რაც როცა უკვე ფიზიკურ იმაზე გადადის, რა თქმა უნდა, დანაშაულია, ნებისმიერ კუთხეში შეიძლება და ნებისმიერ ადგილას მოხდეს და აბსოლუტურად
ეს ხმები. და მიუხედავად იმისა, ვინ რა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, ყოველას გვევლება კანონის წინაშე თანასწორობა და
პასუხი. და უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ახლა მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს ამ ეტაპზე არის, მე ვიცი რომ შენ აპირებასევე და უკვე მიაწვდინე ხმა დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, მაგრამ ერთი რამ არის აქ ყველაზე ნიშანდობლივი, რაც ეს არის ის, რომ ძალიან დიდხანს ელოდები სამართალდამცავების რეაგირებას. და რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი იმისთვის, რომ შენი მედია საშუალების მუშაობა ადგილზე იყოს უსაფრთხო, შენი თანამშრომლების, შენი პირადად, მე ვიცი რომ ერიდები ეს დღეები ადგილზე ჩასვლას იმისთვის, რომ რაღაც თქვა ვითარების გამწვავებას არ შეუწყო ხელი, ეს ხომ ასე ვერ გაგრძელდება? რა გაქვს სათქმელი აი ბოლო და დავასრულოთ?
არ ვიცი ნინო, არ მაქვს დიდი იმედი ხოლმე, რომ შეგესახეთ სამინისტრო ან პროკურატურა რამინაირად ობიექტური აგირებას მოახდენს ძალადობისა და მუქარის შემცველ ამ განცხადებებზე, თუმცა მეორე მხრივ არც მე არ ვაპირებ გაჩერებას და მათ ვეცდები ყველანაირად შევუწყო ხელი პროცესს, რომ ამაზე ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს და თანაშაულის დადგენის შემთხვევაში შესაბამისმა პირებმა აგონ ამისთვის პასუხი. მედია გარემო იყოს გაუმჯობესებული, თუმცა მე ამას მარტო ვერ შევძლებ. სამწუხაროდ ჩვენ პანკიში დიდ მხარდაჭერას არ ველით, ძალიან ცუხა რამას ვამბობ, მაგრამ აქამდე ღიად არავის გამოუხატავს მხარდაჭერა, ხაზი მინდა გაუსვა და ალბათ უფრო ჩემი კოლეგების, რომლებიც ბანკის გარეთ მუშაობენ, მათ მხარდაჭერის იმედი გვაქვს.
რატომ არ გამოხატავენ? არის ეს მხარდაჭერა და არ გამოხატავენ? თუ
ისე პირად საუბრებში და როდესაც მე მირეკავენ ან წერენ, დიახ, ახლა არის ეს მხარდაჭერა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი, საჯაროდ ამის გამოთქმას ერიდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ერთ შემთხვევა, როცა ორი განცხადება გავავრცელეთ მხარდაჭერი და ამ ადამიანებთან სახლში მივიდნენ და ეს ადამიანები ძალიან უხერხო მდგომარეობას ჩააყენეს.
მესმის. მადლობა, მადლობა გელა.
დიდი მადლობა.
და დროებით ხაზზე ვრჩებით, ასე ვთქვა. დიდი მადლობა გელა მთივლიშვილი იყო. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი და ვლაპარაკობდით იმ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა მისი მედია საშუალების მიმართ, მუქარებზე, პირდაპირ მუქარებზე, რეალურ საფრთხეზე. ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიშწორების არის ასეთი მუქარებიც იყო. სამწუხაროა, რომ ეფექტიანი რეაგირება ამ ეპიზოდს, არ ვიცი უკვე რამდენი ხანია ეს გამოხატული, უკვე გრძელდება აქცია, პირველი აქცია 29 აგვისტოს ჩატარდა, სადაც იყო სწორედ და გაჩვენეთ ეს ვიდეო ჩანაწერები, შეგიძლიათ ნახოთ თუ უფრო და გაინტერესებთ ამ მედია საშუალების მუშაობის სტანდარტი, შინაარსი და ყველაფერი, შეგიძლიათ ნახოთ radioway.ge და ბევრ საინტერესოს გაეცნობით იქ. ნახლა კი გადაცემის ბოლოსკენ, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა, ძალიან მინდოდა უბრალოდ გამოხმაურებოდით და ჩვენ კიდევ დავუთმობთ ამ ამბავს ახალგორში, ოკუპირებულ ახალგორში არსებულ მდგომარეობას, არა მხოლოდ, მაგრამ კონკრეტულად ამ ნაწილში ოკუპირებული ტერიტორიის, რადგან მას ჰქონდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, მანამდე ვიდრე ჩაიკეტებოდა. ჩაიკეტა ერთი წელი შესრულდა უკვე აქედან. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩაიკეტა და ასეა ფიზიკურად, ადამიანების მიმოსვლა დაკავშირებული იყო უპირველეს და აუცილებელ საჭიროებებთან და ამან ძალიან დიდი უარყოფითი ზეგავლენა იქონია იქ მცხოვრებ მოსახლეობაზე, მათი ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. მათ უწევთ ცხინვალში ჩასვლა გარკვეული აუცილებელი საჭიროებებისთვის, რაც საკმაოდ დიდი და ესეთი რთული გზა არის, არ არის ესეთი სამოგზაურო, რომ იტყვიან. მსუბუქად უკავშირდება ხარჯებს პირველ რიგში, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ამას კიდევ ბოლო პერიოდში თან დაერთო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იცით დაძაბულობა იმ შემთხვევის გამო, როცა სავარაუდოდ ცემით სამართალდამცავებმა მოკლეს ახალგაზრდა კაცი სასურველი ჩვენების და აღიარების მიღების მიზნით. გოგა აფციაური ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, გოგა.
გამარჯობა, ნინო, გამარჯობა.
გვაქვს სადღაც 12 წუთი დასრულებამდე ეთერის. მე მინდა რაღაცნაირად შევა, ესე იგი, გავიხსენო თვითონ ეს ჩაკეტვის საფუძველი და ფონი რაც იყო და რა ვითარება ახლა რეალურად გამოვიდა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიის ამ ნაწილში განგებ ვამბობ, რადგან ობიექტურად, გეოგრაფიულად და ყველანაირად მეტი კომუნიკაცია ჰქონდა საქართველოს დანარჩენ ნაწილთან, ახალგორის რაიონს, და ეს რომ შეწყდა, ეს შეეხო ყველას იქ მცხოვრებ ადამიანს, იმის და მიუხედავად რა ეთნიკური კუთვნილება აქვს ან რა პოლიტიკური გემოვნება ან რა შეხედულებები. რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? რა მოხდა ერთი წლის წინ და რა ვიცით დღეს იქ მყოფი ადამიანების მდგომარეობაზე?
გილაშვილების ნინო, დიახ, ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ახალგორი ჩაკეტა დეფაქტო ხელისუფლებამ, არაღიარებული რესპუბლიკის დეფაქტო ლიდერმა ანატოლი ბიბილოვმა, უშუალოდ მისი გადაწყვეტილება იყო ჩაკეტილიყო აბა ახალგორი და ეს სტატისტიკას კეთვით ძალიან საინტერესო ევროკავშირის საგანგებლო მისიის სტატისტიკა ეს ჩაკეტვამდე დაბაში 400 ასე ვთქვათ ვიზიტი ასე ვთქვათ გადაადგილება ფიქსირდებოდა ყოველდღიურად აი წარმოიდგინეთ 400 მანქანა დაახლოებით შედიოდა და გამოდიოდა ახალგორიდან თბილისის მიმართულებით და პირიქითაც ეს ნიშნავს რომ სავაჭრო ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი მასშტაბური და გარდა ამისა ახალგორის მოსახლეობის განსაკუთრებით დიდი ნაწილი ცხოვრობს 2008 წლის ომის შემდეგ ცხოვრობს წეროვნის ზონდეთა დასახლებაში და აი ნათესავებთან მიმოსვლის პრობლემა არაზრდოს არ იყო შეიძლება ითქვას რომ ჩაკეტვამდე გაყოფილი გახლეჩილი ოჯახების პრობლემაც ნაკლებად იდგა ვიდრე დღეს ახლა ამჟამად ხო გარდა ამისა ახალგორში შეტანილი პროდუქტი ჩაკეტვამდე ცხინვა იმდენად გაჯერებული იყო ახალგორის ბაზრები თუ მაღაზიები ამ საქართველოს თბილისიდან შეტანილი პროდუქტით რომ უკვე გადადიოდა უკვე თვითონ ცხინვალშიც და სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ეს ნიშნავს იმას რომ იქ პროდუქციის ფასი გაცილებით ნაკლები იყო ვიდრე დღეს არის ამ იზოლაციის პირობებში რატომ იმიტომ რომ ჩაკეტილი ერთის მხრივ ჩაკეტილი ახალგორი დაბა სადაც აღარ მოძრაობს აღარ ტრანსპორტი და აღარც ეს ტურისტები და პროდუქტები მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაციასთან როკთან ჩაკეტილი ასევე საზღვარი კორონავირუსის პანდემიის გამო და იქაც უკვე ფიქრის მეხუთეთვია აღარ მოძრაობს აღარც ხალხი და იშვიათაც აი სასურსო მანქანებით საკოლი პროდუქცია რამაც შექმნა დეფიციტი პროდუქტების სამხლიანად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ამან გამოიწვია ფასების და ამან გამოიწვია მედიკამენტების ასევე და არ ამის ძალიან სწორად აღნიშნე ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად ყველა ადამიანი შეიძლება სიცოცხლე ადამიანს ძალიან სიმომავალში აღმოჩნდა არა მარტო ახალგორში არამედ მთლიანად აი მოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში შესაბამისად ხო მოქალაქეებს ვიგებო რომ ამასთანაირად თავშუშველო ხო კარგი ზაფხულია კარგი მოსავალია რომ ახალგორელები მიყვებიან არის საკმაო რაოდენობით ბოსტნეული ხილი მარცვლოვანი კულტურები ერთიანი კულტურები ზოგადად და აი ამ საშუალებებით გააქვთ მათ თავი თუმცა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტები ხო მაგასაც ერთი და აი მაღაზიებში ეს ამიტიან და ამ დეფიციტურ პირობებში გაძვირებული პროდუქციას ისინი ეგრეთ წოდებულ ჭარბებში პოსლენზე ტიტულობენ ხო ყველაზე იღებენ და იმისთვის რომ შემდეგ დაფარული ეს ვალ მას პრეტენსიის მიღება შეიძლება დასახელოს მოხუცებს ეხება ეს
ჩადება შენი ხმა არ ვიცი რას უკავშირდება გოგოთ
აი ამ ჩატეტილი გზის გამო შეუძლებელია პენსიის აღება უკვე აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ადგილობრივ პენსიონერებს ჰქონდათ ხოლმე ერთხელ აფიქრით მიმოსვლის საშუალება ნაწილმა მიიღო ეს პენსია ნაწილი დარჩა და აღარც
გახსოვს ხო ეს ეპიზოდი კი
წეროვანში დარჩა ну нативи ექიმებსა აი ამ ვიზიტით იმყოფებოდა და ამ უფრო დინიათი დაბრუნდა უკან მაგრამ როგორც გითხარით აი 6 თვეზე მეტია უკვე დასული აი ამ გახსნიდან ამ შუა პერიოდში 10 დღიანი გახსნიდან და ისევ დგას აი ეს ფულადი რესურსის ასე ვთქვათ პრობლემა და ან მიდის ნატურალური ასე ვთქვათ გაცვლა აი მაღალურის მეპატრონი შეიძლება ლობიო გადასცენ და თქვა იმანზე
ხო ეს უკვე ბუნებრივად ხო მიდის ეს პროცესი
ან ვალის დაგროვება იმისთვის რომ ადამიანები დიალოგებია როდის დაიხსნება ეს რომ ისევ ჩამოვიდნენ აიღონ ეს თანხა ერთად და შემდეგ ეს ვალები დაფარონ გარდა ამისა ეს ჯანდაცვის სერვისის მიღება არის ძალიან რთული ვიცით ხო როგორც მდგომარეობაში იქაური ადგილობრივი ჯანდაცვა ის კი არა თვითონ ცხინვალიდანაც კი ყველაზე უფრო გადაუდებელი პაციენტები დაავადწყოფებით წითელი ჯვრის მეშვეობით თბილისის კლინიკებში გამოყავთ ხოლმე და ეს არც სულ იშვიათი შემთხვევა მაგრამ აი ახალგორელებს განსაკუთრებული პრობლემები ექნებათ ამასთან დაკავშირებით ადამიანებმა ჯერ ცხინვალში კვლევა გამოკვლევა უნდა ჩაიტარონ და იქიდან მიიღონ დასწრულო ეს გადასაყვანია თქვა და მძიმე შემთხვევაა და გადასაყვანია თბილისის რომელიმე კლინიკაში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შეერგებისა სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მინისტრის აპარატი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში 14 ადამიანი მხოლოდ იმის გამოა გარდაცვლილი დაბა ახალგორში, რომ მათ ხელი არ მიუწოდებოდათ მაღალკვალიფიციური ჯანდაცვის სერვისზე და ოჯახებსაც არ მისცეს საშუალება, რომ ავადმყოფი პაციენტები.
ხო, ანუ ასეც არ არის, ერთი რომ ხო ადგილზე უნდა შემოწნენ, მაგრამ აქაც დიდი შერჩევითობა იქნება, ხო? ვიღაცისთვის უფრო მისაწვდომია იგივე ეს წითელი ხაზის არხი, ასე ვთქვათ, და გადმოყვანა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ვიდრე სხვისთვის.
ხო, აქაც რაღაცნაირად ჩამოყალიბებულია პრივილეგირებული ფენა, ვაბი, ასე ვთქვათ. და შეიძლება ამ პრივილეგირებული ამ პრივილეგიით სარგებლობენ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, მაღალჩინოსნები, ნაცისავებიც და რა თქმა უნდა,
ინფორმაცია
აქვს ცნობილიდან, ვიდრე ვთქვათ, აი, ცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება არც კი აქვს ინფორმაცია, რომ წითელ ჯვარს რამდენიმე პროგრამა აქვს, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით. მხოლოდ პაციენტების გადაყვანა გადმოყვანის პროგრამა არა აქვს, იგივე არის მაგალითად გაყოფილი ოჯახების დაკავშირების პროგრამაც და ამ პროგრამით არ ვერ სარგებლობს ბევრი ადამიანი. აი თავში თქვი რომ ოჯახები გაიყო ორნაწილად, ხო, არის შემთხვევები რომ დედა თქვა იქით დარჩა დაბაში და შვილი წეროვანში. ცოლი არის ერთ შემთხვევა, ხო, ქალის სამშობია რო
გამოიწვია
და აი ეს პერიოდი დაემთხვა და უკან ვერ დაბრუნდა მამას, მაგალითად ახალგორში დარჩენილ მამას თითქოს ეს წელი გადის და შვილი არ უნახია ახლაც შეძენილი და აი ესეთი გაყოფილი ოჯახების პრობლემა და ტრაგედია გრძელდება შეიძლება ასე ითქვას და აი ცოტა ჯვარს აქვს ეს პროგრამა, აქვს გაერთიანება, ოჯახების გაერთიანების პროგრამა, მაგრამ აი 5-მდე ადამიანმა ისარგებლა, ასე გეუბნებია წყაროები ახალგორში და 90 ოჯახს უნდა რომ რაღაცა ნაცისავი მოინახულოს, მაგრამ აქაც ბარიერები იქნება, ხო, რაშორს მიდივართ ადამიანის უფლებებზე თუ მიდგება საუბარი, იგივე ციტელ ჯვარს მაგალითად 60 დღე დაჭერდა რომ წინვალის
გახელაძისთვის რომ ხო მიეწოდებინა წერი.
არა, მღებიშვილი გახელაძისთან ჯერ არ შესულა.
აა, ბოდიში, ბოდიში.
ორთვიანი ასე ვთქვა, ხო, ნახვეჭი და მომწერა დაჭერდა ბიბლიოთა რომ როგორმე ხვიჩა მღებიშვილი მოინახულებინა. შესაბამისად, აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებამცველი ორგანიზაციები აქვეყნებენ ხოლმე, ხო, ანგარიშებს რამდგომარეობა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით დე ფაქტო რესპუბლიკაში ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და გუდმივად აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობას აღწერენ ხოლმე იმ მდგომარეობას, რაც ახლა მე მოგიწევით და ალბათ ეს კი ჩავეტე ვიდროში ყველაფერზე რომ
რა თქმა უნდა, ხო, სულ ორი წუთი გრჩება. რამინე კითხო, აი რადგან სრულიად სასიცოცხლო საჭიროებებზე ვლაპარაკობთ. აფხაზეთის მიმართულებით პრაქტიკულად ორივე მხარე აღიარებს იმას, რომ ხდება კონტრაბანდული ვაჭრობა ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს შორის. არის თუ არა იგივე შესახებ ინფორმაცია ახალგორის მიმართულებით? რადგან საჭიროება არის უდიდესი და ვთქვათ რაღაც ასეთი ხდება თუ აქეთ შეუძლებელია.
ახალგორი უფრო ისე კაცრად ჩაკეტილი ზონაა, კი სარგებლობენ მოქალაქეები ტყის მასივებით, მაგრამ იმდენად რთული რელიეფია, რომ ამ ტყის და მთიან მასივებში ტვირთე დიდი რაოდენობით ტვირთებს ვერ შეიტანო. შეიძლება შეიტანო ეს ჩანთან გამოიტანო რაღაცა იქიდან მობილო თქვათ რაღაცა ნაცნობისთვის, ესი ორი ჩანთა ტვირთი ტვირთაც ძალიან ძვირია და მანქანების შესასვლელადაც უფრო რთული. უფრო გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ახლოს შეიმჩნევა, რაც შენ თქვი, ბჭალებში ვთქვა ჩვენ მოდეს კონტრაბანდული ურთიერთობები, უფრო აი მავთოხლართებთან მოშიშულებულ ველებზე, სადაც ნაკლებია ვთქვა მოძრაობა ამ საოკუპაციო ძალების მესაზღვრეებისა, იქ უფრო არის, ოღონდ ესეც არ არის რა თქმა უნდა მასშტაბური ელემენტარულ სასიცოცხლო მნიშვნელოვან პროდუქციას, ვთქვა ერთი ტომარა, ერთი ვთქვა ჩანთა, აი დაახლოებით ამ მასშტაბებზია საუბარი და დიდ მასშტაბებზე, ტრაილერები და მანქანები ესეთ.
მესმის, რა თქმა უნდა. არის თუ არა რაიმე აი ასეთ ვითარებაში ჩვენ რეალურად ვლაპარაკობთ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე. დავარქვათ ამას თავის სახელი. ადამიანები ეხა ზაფხულია და ზაფხული ბევრ რამეს ამსუბუქებს, თუნდაც იმას, რომ არცივა ჯერ. ძალიან მალე კი აცივდება, ხო, უფრო მალე ვიდრე თქვათ სიტყვაზე თბილისში. და ბევრი რამ გახდება კიდევ უფრო საჭირო ადგილობრივ ვებისთვის. თვლი თუ არა რომ აი ხა თქვი რომ თქვა არაქვთ ადამიანებს საკმარისად ცოდნა აი ამ ჰუმანი წითელი ჯვრის არხებზე. შესაძლებელია თუ არა შენი აზრით მეტი აქტივობით ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ამ ადამიანებისთვის აი 10 წამი და ქუჩათ 15.
ხო, ერთი შემთხვევა იყო აი ამ პანდემიის პირობებში, პანდემია მთელი მსოფლიო გააერთიანა ხო ამ კრიზისმა. აფხაზეთმა მიიღო რამდენიმე დახმარება მაგალითად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ეს ეხებოდა მედიკამენტებს და აი ამ ტექნიკურ თუ აი სადეზინფექციო საშუალებებს. ცხინვალმა მხოლოდ აი დიდი ხნის შემდეგ გადაწყვიტა რომ მართაც მიიღოთ და ერთი თვითი გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით შევიდა. ისევ საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობაზე ალბათ დამოკიდებული ის რომ და თვითონ წითელი ჯვრის აქტივობაზეც რომ არაფერი მოსახლეობაში ცოდნა შევიდეს, ჰუმანიტარული წუთი შევიდეს და ეს მდგომარეობა რაღაცნაირად შემსუბუქდა.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა ამ ჩართვისთვის. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, გორიდან გვერთვებოდა. ის ერთი წელი შესრულდა ახალ გორის ჩაკეტვიდან და ვლაპარაკობდით იქ არსებულ ვითარებაზე. ჩვენ ცოტა ხანში ამ კვირაში მიუბრუნდებით კიდევ იქ არსებულ ვითარებაზე საუბარს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. დიდი მადლობა მათ, დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს, მაყურებლებს. გემშვიდობებით ხვალამდე. ინტერნეტში მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები, ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor era una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos, de vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mamá, mamá, cada vez que te veo, cada vez cada vez que te veo, cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor era una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Vera va, vamos nada Eva, Vera va, vamos nada Eva.
Sometimes flowers bloom,
blues fall down.